Cât de puțin probabil să se producă un astfel de cutremur? Nu vorbim încă despre consecințe, dar un cutremur de 7,5 grade este puțin probabil să se producă, mai puțin probabil?
Nu, în scenariu considerat de noi, de, începând cu vorbind un pic despre seismologie ca o știință din punct de vedere al estimărilor nu tocmai fixă, ci vorbind în probabilități, noi vorbim de scenarii maximale posibile. Și pentru Vrancea, nu întâmplător s-a ales acest 7,5, pentru Vrancea avem un maxim posibil de magnitudine 7,8, considerat pe baza expertizelor și analizelor anterioare. Deci 7,5 putem să spunem că este un scenariu posibil și probabil în termenii cercetărilor seismologice.
O magnitudine mai mare decât a cutremurului de 1977.
Corect, având în vedere că aici și aici există dezbateri, la data acelui cutremur nu aveam suficiente seismografe, deci instrumente de înregistrare care să ne permită și să ne ofere o acuratețe a localizării și a estimării magnitudinii. Sunt încă dezbateri cum că acel cutremur a avut o magnitudine mai mare, numai gândindu-ne la impactul și la pagubele produse.
7,2 parcă s-a anunțat atunci.
7,2 s-a anunțat, dar v-am spus, există și studii și păreri care spun că putea fi considerat până la 7,4, de fapt calculat ca fiind până la 7,4. Deci cumva ne apropiem de scenariul acelui cutremur.
Scara fiind logaritmică, între 7,4 și 7,5 e o diferență mare, dar mită între 7,4 și 7,8.
Exact, asta este o punctare foarte bună, pentru că 0,1, neștiind că este vorba de o scară logaritmică, pare puțin, dar de fapt în această scară logaritmică vorbim de 30 de ori la fiecare 0,1, deci vă dați seama că este într-adevăr o diferență majoră între 7,2 și 7,4.
Bun, acum, consecințele pe care scenariul le subliniază, adică 3.000 de morți, 45.000 de răniți, dispăruți, sinistrați, iarăși cât de aproape ar fi de adevăr?
Pe ce s-au bazat?
Adică pe ce se bazează astfel de estimări, într-adevăr?
Pot să vă zic într-adevăr pe ce se bazează, nu vă pot să vă zic exact pe ce s-au bazat, trebuie să recunosc acum în nume personal că în cadrul acestei operațiuni și în cadrul acestei simulări, instituția noastră care într-o procedură normală este exact prologul unui astfel de eveniment, deci de la noi vin prima dată aceste cifre care par, cum să spun, simple când vorbim 7,5 și 120, dar de fapt în spatele acestor cifre există o rețea de peste 150 de seismografe care tocmai face o evaluare extrem de rapidă și dă o primă valoare a magnitudinei în zona epicentrală. Deci noi suntem segmentul dinaintea începerii operațiunilor. De această dată noi n-am fost extrem de conectați, pentru că focusarea acestei simulări a fost pe partea operațională, după cum bine ați amintit, cum organizăm imediat după, cum facem estimările în teren. De aceea pot doar să presupun că ce au luat în calcul și au folosit în această simulare sunt studii rezultate în urma unui proiect extrem de serios și care a implicat extrem de multe instituții, abilitate, se numește RORISC și a fost coordonat chiar de către IGSU și care presupunea exact acest lucru. Realizarea a cel puțin 5 scenarii veridice pentru zona Vrancea, care pot fi luate în calcul pentru potențiale simulări. Nu știu cât de apăsat a fost menționat acest lucru, cel mai probabil nu a fost, tocmai fiindcă focusarea a fost pe partea operațională, dar toate aceste estimări vin de fapt din acest studiu extrem de complex la care au participat, printre altele, instituția noastră, INFP, a fost Incerc Urbanul, iar o instituție care are în studiile vizează de fiecare dată cât de afectate sunt structurile și implicit estimări de risc și vulnerabilitate, trimițând către pagube și morți respectiv. Deci din punctul meu de vedere și mai mult ca sigur, acest scenariu vine tocmai din ca o concluzie a proiectului RORISC.
Care aș fi interesat să știu cum s-ar schimba estimările, s-ar fi schimbat estimările dacă ar fi fost consolidate clădirile care ar fi trebuit consolidate după 1977?
Adică, extrem de mult. Vă pot să vă zic foarte simplu și ăsta este un răspuns care stă la, mai ales tuturor profesioniștilor din domeniu, pot să spun acest lucru. De ce? Pentru că cutremurile se produc și se întâmplă exact la fel ca milioane de ani în urmă. Singurul lucru care s-a schimbat este hazardul și vulnerabilitatea adus de structurile construite, clădirile, vulnerabilitatea lor și aglomerările urbane care au venit și s-au așezat pe suprafața pământului și cumva undele seismice întâlnesc de această dată și se suprapun peste această vulnerabilitate. Așa că pot să vă zic de la început că dacă eliminăm un factor de risc, și un mare factor de risc este vulnerabilitatea clădirilor, atunci scenariul se schimbă radical.
Pentru că, de fapt, întrebarea mea în sensul ăsta era pusă. Dacă am fi consolidat, cum s-ar schimba cifrele? Sigur că da, nu mai vorbim despre faptul că dacă n-ar exista construcții, ceea ce sigur că e imposibil, dar în fine, la asta mă gândeam.
Nu, dar ce stă în puterea noastră? Adică ce ar fi stat în puterea noastră să facem și n-am făcut, ar fi schimbat estimările, iată.
În mod cert, aici deja aproape 100 de ani de seismologie au arătat în mod clar că cutremurile sunt evenimente impredictibile și unde se poate lucra cu adevărat și folosi evoluția științei și tehnologiei este minimizarea riscului adus tocmai de această parte de construcții și sistematizări și reacție. Iarăși este un loc în care s-a punctat foarte clar prevenția prin învățarea celor măsuri care par banale la un moment dat, dar care sunt atât de importante de comportament înainte și după cutremur, sunt punctele esențiale și în care se poate face diferența. Mai puțin în preîntâmpinare, desigur, că nu putem opri undele seismice, și mai mult pe zona de consolidare și de structurare mai bună a clădirilor, deci ingineria seismică.
Aici, cu cât timp înainte poate da institutul dumneavoastră alerta?
Încă o dată menționez că într-adevăr este vorba despre o alertă. Cutremurul s-a produs deja în zona epicentrală și imediat după se emite semnalul din zona epicentrală către receptoare care pot să fie la distanțe variate, spre exemplu cum e receptorul considerat București, care înseamnă până la 30 de secunde, dar aici, atenție, vorbim și de o diferență în funcție de adâncime și un lucru care nu s-a menționat foarte clar sau se uită pe parcurs când se vorbește despre simulare, este pentru un 7,4 la 120 de kilometri adâncime, iar deloc întâmplător al leasă. Acești cutremurile de la 120 de kilometri adâncime, în primul rând, au o directivitate către partea de sud, deci către București, deci afectează mai mult Bucureștiul, iar undele seismice normal că ajung mai repede decât cutremurile mai adânci de la 140, deci nu mai vorbim de un maxim de 30 de secunde, deci până în 20 de secunde avem perioada de alertare. Luând toleranța de plus minus 2-3 secunde, care în mod inevitabil se poate pierde prin comunicare, vorbim până la 15 secunde real disponibile pentru alertă, pentru a fi primită, recepționată. Încă o dată, gândindu-ne că vorbim de o alertă în special dedicată automatizărilor și închidere unor sisteme care nu discern, ci acționează, putem spune că este un timp satisfăcător, să spunem.
Cam ce sisteme nu discern, dar acționează?
Genul de sisteme deja conectate la un impuls și vorbim mesaj sau o validare, că asta este un lucru pe care îl pot menționa, în afară de un mesaj, să spunem, care este primit de la centrul nostru de comandă și care înseamnă că este un pericol și trigerează o acțiune, multe dintre sisteme au și o validare locală, în sensul unui accelerometru care tocmai validează că acea vibrație așteptată sosește și blochează. Și vorbim aici despre sistemul de la Cernavodă, vorbim aici despre sistemele de care sunt în testare încă o dată la LNP, deci la laserul de la Măgurele, în cadrul podului de la Basarab, primăria de la primăria București și mai sunt, desigur, instituțiile abilitate, toate IGSU-urile, nu absolut toate, ci cele care au fost parte a proiectului Dacia, iarăși un proiect dezvoltat de inspectorat împreună cu institutul nostru și care a dotat fiecare inspectorat participant cu un sistem care să recepționeze această alertă. În consecință, ei au un protocol și în funcție de nivelul alertării, ei declanșează procedura corespunzătoare.
De exemplu, în București se întrerup gazele cu câteva secunde înainte de a fi atinși de unda seismică?
Este singurul loc în care tristețea este cea mai mare că n-a putut să fie pus în aplicare nu numai faptul că am dezvoltat un device, un dispozitiv care ar putea să fie foarte ușor implementat și la o scară destul de mare. Din păcate, nu s-a găsit, în primul rând, portița legislativă, și când vorbesc portița legislativă, înseamnă că cineva trebuie propriu-zis să propună o lege care cumva să creeze o obligativitate la nivel de utilizator ca să implementeze astfel de device-uri. De ce e nevoie de obligativitate? Pentru că niciun furnizor nu se înhamă să-și modifice structura deja existentă, costurile fiind destul de ridicate, chiar dacă nu vorbim de toți utilizatorii, ci el necesită aceasta, sau cumva, ca să pornească aceste demersuri, solicită să existe un astfel de demers asumat cumva la nivel național. Deci, din păcate, aici discuțiile se poartă de ani buni de zile, iar blocajele, din nefericire, sunt tot pe zona birocratică și de prioritizare, aș spune.
Bun,
păcate.
Dar până la urmă, cine ar putea să deblocheze toată situația asta? Adică, întreruperea automată a gazelor este esențială, cred, în cazul unui cutremur.
Sigur că da, așa o considerăm și noi. Deblocarea ar putea să fie tot printr-un parteneriat la nivel de autorități, ministere, abilitate, vorbim aici inclusiv de MAI, inclusiv de IGSU, instituțiile care implementează, aici este cazul institutului nostru, care dincolo de faptul că poate livra această alertă deja sau inclusiv dispozitivul, prototipul dispozitivului ce se poate monta a fost patentat și există. Deci eu cred că este strict o problemă de așezare la o masă a discuției și de urmărire a demersului până la capăt, pentru că despre asta vorbim. Noi de multe ori am început acest demers în cadrul unor guverne anterioare și chiar și acest guvern pe care îl avem acum și din nefericire niciodată lucrurile nu au mers până la implementare sau până în punctul în care se consideră a fi pus pe roate acest demers.
Cum spunem de obicei, voința politică lipsește.
Da, este, aș spune că în acest caz, aș spune că aici este problema, pentru că institutele de cercetare, cel puțin în acest caz, nu în toate, dar în acest caz, au mers inclusiv până a demonstra aplicativitatea cercetării. Nu este vorba numai de de punerea la punct a unui sistem de alertare care transmite un mesaj, ci inclusiv de dezvoltarea dispozitivului care permite receptarea mesajului și acționarea blocării.
Până la urmă, așa cum suntem obligați sau am fost obligați să ne instalăm senzori pentru gaze, adică atunci când, sigur că da, în cazul unor scăpări de gaze, foarte bine, se oprește gazul în apartament, asta ar fi la fel de utile, dar asta e o altă discuție. Două întrebări aș mai avea, domnule Dragoș Tătaru. În primul rând, spuneați dumneavoastră că n-a fost ales întâmplător, așadar un cutremur 7,5 grade, 120 de kilometri adâncime. În comunicat, în scenariu, se prevede și o replică de 5,8 grade pe scara Richter, care a afectat, citesc, cu precădere municipiul București. Am încheiat citatul din comunicatul simulării. Această replică și faptul că este afectat Bucureștiul, în cazul unui cutremur real, s-ar produce într-adevăr, tocmai pentru că este specificitatea respectivă?
Da, este luat în calcul, este luată tot scenariul deja existent, deci sunt lucruri validate, să zic, de experiența cu tremurilor anterioare. Iarăși, această zonă de informare despre precursori, despre replici anterioare, vine tot dinspre institutul nostru. Cum se face, propriu-zis, pentru că și noi avem un rol destul de important într-o astfel de operațiune declanșată după producerea unui cutremur puternic. Noi detașăm destul de repede o echipă de tehnicieni care instalează stații temporare în zona epicentrală, care ne permite estimarea foarte rapidă a magnitudinilor unor replici. De ce este foarte important? Pentru că aceste replici pot să surprindă în teren echipele de intervenție și vorbim despre structuri deja afectate, sensibile, mult mai ușor de destabilizat, pe care astfel de replici, care în mod normal nu sunt foarte mari ca magnitudine 5,6, ați văzut cu tremurile de sine stătătoare, 5,6 nu produc pagube, dar pe clădiri deja destabilizate, suprapunerea unei noi vibrații poate să ducă la prăbușire. Și într-adevăr, cred, iarăși spun cred din cauza că n-am fost implicat la nivel de decizie, adică cum s-a ales acest 5,6, de ce și pe ce motiv, deși sincer îmi repet părerea că ar fi trebuit să fim parte a acestor, a acestor decizii. Cred că, într-adevăr, poate să afecteze un București cu clădiri deja afectate. Din acest motiv, dar încă o dată este cumva un punct de vedere cu datele oferite. Nu este vorba de a explica foarte bine un scenariu folosit. Dar o replică de 5,8 cred că au dat-o, nu?
5,8 pe scara Richter.
Este în mod normal 5,8. Dacă menținem și adâncimea de 120, pentru că în genere o replică se produce cam în același loc cu evenimentul major, este vorba despre o stabilizare a zonei după o mișcare atât de puternică, prin mișcări mai mici, atunci n-ar trebui în mod normal să afecteze Bucureștiul dacă nu ar exista deja o destabilizare adusă de cutremurul major.
Știu că în prevederea cutremurilor o componentă este și cea statistică. Au trecut 41 de ani de la cutremurul din 1977. Cu cât crește probabilitatea și pe ce scară o socotim producerea unui nou cutremur de acest tip?
Trebuie spus tocmai că în acest calcul statistic intervine ca variabilă de fiecare dată eliberarea de energie prin noi cutremure, chiar și mai mici, și de aici și acea împingere care deranjează și este greu de înțeles, mai ales de către un public neavizat, de ce din 40 se fac 41, de ce din 41 se fac 42. Este vorba despre calcule bazate pe eliberări de energie. Fiecare cutremur produs în zona Vrancea eliberează o cantitate de energie, iar în calculele noastre estimăm că un cutremur mare vine atunci când s-a acumulat suficientă energie cât să o justifice. În condițiile acestea, dacă avem cutremure mai mici care eliberează din energie, atunci se împinge în mod statistic producerea unui cutremur mai mare. Am ținut să explic de ce acel punct de vedere cu care ne confruntăm de fiecare dată. Am auzit, deja ați spus și n-a fost și acum ați împins-o mai târziu. Aceasta este o explicație foarte simplistă, să spun. Orice eliberare de energie împinge momentul ruperi, marii ruperi.
Deci cutremurile mici și nepericuloase ar trebui să ne bucure.
În mod cert, cum citându-l cumva pe un cercetător extrem de cunoscut de la noi, de la institut, care nu mai activează acum, este director onorific, domnul Mărmureanu, el spunea de fiecare dată că Vrancea e bine să vorbească, încet, dar să vorbească. Și acesta era motivul din spatele acestor spuse. O eliberare de energie, desigur, gândiți-vă că cutremure se produc zilnic în Vrancea și cu praguri de magnitudine care justifică sau nu această împingere. Dar aceste calcule statistice sunt tocmai bazate și în ele se intervine cu eliberări de energie provocate de cutremure mai mici. Așa că n-aș putea, cred că, să vă răspund, mai ales că nici nu mă ocup propriu-zis de această zonă. Recunosc că eu sunt pe zona de educație și prevenție și atunci multe dintre lucruri, poate îmi cer scuze dacă nu am fost extrem de precis în explicații, dar am colegi care propriu-zis se ocupă nu cu predicția cutremurilor, ci cu calculele statistice și încercarea explicării de ce alegerea unui anumit moment din timp, spațiu nu mai vorbim pentru că știm clar că este zona Vrancea, este cel considerat pentru cutremurul puternic.
Cu alte cuvinte, este singura abordare care trebuie luată în discuție, nicio previziune și nicio, alte alte...
N-aș vrea ei să-i supăr pe alți colegi care cred cu adevărat în precursori și precursorii au arătat că pot să fie o dovadă a venirii unui cutremur, dar din păcate în egală măsură au dovedit că nu sunt suficient de consistenți și consecvenți cât să fie considerați de fiecare dată un semn, dar se încearcă. Studiile acum sunt extrem de multidisciplinare și de diverse, cât să ia în calcul tot ceea ce se poate lua pentru un fenomen atât de complex cum este cel a unei ruperi în cazul unui cutremur. Trebuie să luăm toate semnele pe care Pământul ni le trimite.
Vă mulțumim foarte mult, domnule Dragoș Tătaru. Abia aștept să mai vorbim. Vă mulțumim pentru toate detaliile pe care ni le-ați furnizat cu foarte multă acuratețe și extrem de bine explicate, apropo de componenta educațională.
Mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm în emisiunea noastră.
Cu mare drag și sper din toată inima să avem șansa să explicăm punctul, al doilea punct foarte de care vă ziceam, și anume ce putem să facem pe zona de prevenție și de educație.
Categoric.
Acolo cred că în egală măsură putem să schimbăm lucrurile extrem de mult.
Sigur că da, vă mulțumim. Mulțumim. Pe curând. La revedere, numai bine.
Revedere.
Am fost în legătură telefonică directă cu domnul Dragoș Tătaru, doctor în fizică, seismolog, cadru operațional al Comandamentului Seismic al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului de la Măgurele.